Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray mandeha dia nisy tovolahy ekose atao hoe Makay, niala tao an-trano ray aman-dreniny mba hanoy ny fianarany any amin'ny sekoly ambony. Nanome baiboly azy ny reniny, ka teo amin'ny pejy voalohany amin'io baiboly io dia nasiny ny anaran'ny reniny sy ny anaran'ilay zanany lahy ary andininy anankiray avy tao amin'ny soratra masina. Nandroso dia nandroso ny fianaran'ilay tovolahy ka tonga dokotera malaza lehiben'ny hôpitaly ny Edimbourg izy. Nalaza traizatraiza ny fahaizany mandidy. Nampalahelo anefa fa lasa tsy mpino an'Andriamanitra dokotera, ka voafidy ho lehiben'ny fikambanan'ny mpanao an'Andriamanitra ho tsy misy tao amin'ireny vohitra Ekosy. Nahatsiravina tokoa ny ara-tsim-pitondrantenany tamin'izany. Indray andro dia nisy lehilahy anankiray naratra mafy nentina tao amin'io hôpitaly izay niasan'ny dokotera Makay io. Gago dokotera Makay fa na dia torotoro aza ny tena n'ilay lehilahy maratra dia endrika miramirana no hitany taminy. Nanontany ny dokotera Makay ilay lehilahy maratra, nanao hoe, "Dokotero, ambara ho amiko fa aza misy afeninahy izay zavatra fantatra ao ny amiko." Dia hoy dokotera namaly azy, "Tsy mihoatra ny ora telo sisa no fotoana ahavelomanao. Vo mainka miramirana ny endrik'ilay naratra raha nare izany. Tsy nampitahotra azy kely akory izany hoe ho faty rehefa afaka adiny telo." Dia hoy raha lehilahy tamin'ny dokotera Makay, "Mo azonao atao ve dokotera no maniraka olona mba ho any amin'ny trano ipetrahako ka aka ilay boky?" "Boky inona hoy dokotera Makay?" "Aha, raha vao miteny fotsiny ianao hoe boky amin'ilay olona izay ipetrahako, avy hatrany dia fantany dikan'izay." "Eny ara hoy dokotera." Rehefa avy nandefa nihiraka naka ilay boky dokotera Makay dia lasa nijery marary hafa, nefa tsy afaka tao an-tsainy mihitsy ny teny naverimberin'ilay lehilahy maratra teo ambavahoana ny fahafatesana hoe, "Vonina satria manana an'i Jesosy." Noho ny afaka ora vitsivitsy dia niverina nankeo amin'ny raha lehilahy naratra dokotera Makay. Efa maty raha lehilahy tamin'izay, ary dia nanontany an'ilay mpiara-miasa taminy dokotera Makay hoe, "Mo efa azo ny ve ilay boky talohany nahafatesany?" "Eno ilay mpitsabo namany, efa azo ny talohany nahafatesany boky." "Ka inona le boky e?" "Ngamba karine ny volana any amin'ny banky matoa nampanalai ny aingana talohany nahafatesany ka," hoy dokotera. "Tsia, ho ilay mpitsabo namany, jereo fa nasisiny ao ambany ondanao ilay boky." Dia nalai ny dokotera Makay ilay boky, ary tsy inona izany fa baiboly. Nosokafan'ilay baiboly ka indro hitany teo amin'ny pejy voalohany ny soratanany reniny, dia ny anaran'izy mianaka sy ny andininy anankiray avy tamin'ny soratra masina. Tena ilay baiboly nomeniny eny hafa iny ity, saingy namidiko mba andoavako vidin-java-pisotro. Avy hatrany dia lasa niditraingana tao amin'ny efitrano nisy azy dokotera, ary nandohalika sy ny talao tamin'Andriamanitra mba hamindrany fo. Novalian'Andriamanitra ny vavaka nataon'ny dokotera Makay ka tonga olo mba ho voatao amin'i Kristy izy. Tonga mpitoron'ny filazantsara mafana fotokoa dokotera Makay, ary nalaza indrindra izy tamin'izany. Ho anao koa, aza sasatra mamafy ny filazantsara ny famonjena ho an'izay rehetra manodidina anao, fa ho hitanao ny vokatra izany na ho ela na ho aingana, arak'izay voasoratra ao amin'ny mpitoroteny toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany, manao hoe, "Atsipazo eny amin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela."
Ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Jeremia toko fahatelo. Fa hoy izy, raha misy lehilahy misaobady ary efa miala raha vehivavy ka vadin'olo-kafa, moa mahazo miverina amin'indray va raha lehilahy tsy hahaloto tokoa va zany tany izany? Fa ianao dia efa nijangajanga tamin'n-tsakaiza maro, ka moa ahazo miverina amiko va ianao, ho Jehovah? Andrandrao amin'ny tendrombohitra mangadiady ny masonao ka jereo, taizany tsy nandrin'olona taminao? Teny an-dalambe ny andrasanao azy toy ny arabo any an'efitra, ary ny fijangajanganao sy ny faharatsianao
no nandotonao ny tany ka dia voasakana ny orana amin'ny vatravatra sady tsy tonga ny farahorana, ary ny andrinao dia andri ny vehivavy janga ka tsy manan-kenatra. Moa tsy hitaraina amiko va ianao amin'izao sisy izao hoe riraiko eo, ianao ny nahazatra ahy atry ny fony ambola tanora? Ho tezitra mandrakizay va izy? Hitahiry fahatezerana hatramin'ny farany va izy? Indro efa niteny toy izany ianao, nefa nanao izany ratsy izany ihany ka nahatanteraka izany. Ny amin'ny nanarinan'i Israely sy ny mbola handraisana azy indray. Ary hoy Jehovah tamiko tamin'ny andro nanjakan'i Josia mpanjaka, moa efa hitanao va izay nataon'ny Israely mpiodina, niakatra ho eny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy ho eny ambanin'ny hazo maintso rehetra izy ka nijangajanga teny? Ary nataoko fa rehefa nanao izany rehetra izany izy dia hiverina amiko, kanjo tsy niverina izy, ary Joda mpivadika rahavaviny dia nahita izany. Ary hitako fa na dia efa nisaorako aza Israely mpiodina ka nomeko taratasy fisaorana noho ny fijangajangany, dia tsy nety natahotra Joda mpivadika rahavaviny na dia izany aza, fa nandeha nijangajanga koa izy. Ary tamin'ny fiorakorahan'ny fijangajangany no nandotony ny tany, ary nijangajanga tamin'ny vato sy ny azo izy, fa na dia izany rehetra izany aza dia tsy nety niverina tamiko tamin'ny fony rehetra Joda mpivadika rahavaviny, fa tamin'ny fiatsaram-belatsy ihany hoy Jehovah. Ary hoy Jehovah tamiko, Israely mpiodina dia hita fa marimarina kokoa no Joda mpivadika. Mandehana ka toro manatrika ny avaratra izao teny izao hoe: miverena ianao ry Israely mpiodina, hoy Jehovah. Tsy ampanjombona ny tavako aminareo aho, fa mamindra fo aho, hoy Jehovah, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Kanefa kosa ekeo ny eloka ao, fa tamin'i Jehovah Andriamanitra ao ny nodinanao. Ary nivezivezina kany amin'ny hafa ianao teny ambanin'ny hazo maintso rehetra, fa tsy mba niaino ny feoko ianareo, hoy Jehovah. Miverena ary zazam-piodina, hoy Jehovah, fa izaho ihany ny vadinareo, ary angalako iray tanana ianareo, soroa isampokony, ka hoentiko anyziona ianareo, dia homeko mpitondra araka ny sitrapoky ianareo, izay hitondra anareo amin'ny fahalalana sy fahendrena. Koa rehefa mitombo sy mihamaro amin'ny taniny ianareo, dia amin'izany andro izany, hoy Jehovah, no tsy hanaovany intsony hoe ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, ary tsy ho saintsain'ny akory izany, sady tsy hahatsiaro na homanina izany izy na hanao fiara intsony. Amin'izany andro izany no hanononana ny Jerosalema hoe seza fiandrianan'i Jehovah, ary ivory ihany ny jentilisa rehetra noho ny anaran'i Jehovah any Jerosalema, ary izy tsy andeha intsony araka ny ditry ny foratsiny. Amin'izany andro izany ny taranak'i Joda sy ny taranak'i Israely dia hiara-mandeha, ka hiara-tonga avy any amin'ny tany avaratra izy ho any amin'ny tany nomeko ny razanareo olovany. Ary izao efa nanao hoe: eh, fa ataoko isanjanako ianao, ka omeko tany mahafinaritra dia lova izay tena endriky ny firenena. Eno izaho, ianao anao aho hoe raiko, ka tsy hiala amin'ny fanarahanahy. Kanefa toy ny vehivavy misintaka miala amin'ny lahy, dia toy izany tokoa ny sitahanareo niala tamiko, ry taranak'i Israely, hoy Jehovah. Injay feorehany an-tendrombohitra mangadiady, dia fitomaniana amampitaraina ny zanak'i Israely, fa nivilivily tamin'ny alehany izy ary nanadino an'i Jehovah Andriamaniny. Miverena ianareo ry zazam-piodina, fa ho sitraniko ny fiodinanareo. Indreto manantona anao zahay, fa ianao Jehovah no andriamanitray. Foana tokoa ny orakoraka any amin'ny tendrombohitra sy ny havoana. Marina fa ao amin'i Jehovah Andriamanitray ny famonjenan'i Israely. Fa lanin'ilay mampahamenatra hatramin'ny fahazazanay ny zavatra efa nisasarany razanay, dia ny ondry manosiny sy ny ombiny, ny zanany lasa ny zanany vavy. aoka andry eo amin'ny inatray izahay ary aoka hanarona anay ny fahafahamboninna hatray satria tamin'i jehovah andriamanitra ay no efa nanontanay dia izahay sy ny razanay hatramin'ny fahazazanay ka hambaraka androany sady tsy niaino ny feon'i jehovah andriamanitra ay izahay.
Serving
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana ho anay indray ny miaraka aminao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Miaraka aminao eto indray ny namanao Elion. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra dia tsara ny ahafantaranao fa ny fandarana rehetra mandeha amin'ny onjapeon'ny radio advantista maneran-tany, ao anatin'izany ny sampananteny malagasy, dia azonao iverenana amin'ny fotoana rehetra ny mieno azy, ary azonao alaina maimaim-poana ihany koa amin'ny alalan'ny internet. Tsy voatery anana ordinater ianao vo afaka manao an'izany, fa amin'ny alalan'iny findainao iny aza dia efa azonao atao tsara izany. Raha toa ka afaka mifandray amin'ny internet na ny tranoko alam-pifandraisana ny finday anao, ary ny finday rehetra amin'izao fotoana izao ny ankamaroany dia hahafahana manao an'izany avokoa. Tsy lafo velively ny saran'izany ho an'ireo olona efa manao izany isan'andro. Marobe no efa manao an'izany manero an-tany, ary be dehibe no efa manao an'izany eto Madagasikara. Tsy ny teny malagasy ihany no azonao enoina sy alaina maimaim-poana, fa misy teny pirenena marobe azonao isafidianana koa ao. Indroary ny adresy a, raisy tsara: www.awr.org, www.awr.org. Rehefa tafiditra ao ianao dia afaka misafidy ny fiainoana reo fandarana rehetra izay tianao enoana. Azonao atao koa ny miantso anay na manoratra ty aminay raha toa ka misy fanampanazavana tiana ho azo mikasika an'izay. Eny ary, milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra amin'nytian'io ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay aloha hangataka ny fanohanana sy ny fanazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra isika. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izay satria omenao tombonandro. Tsy mendrika an'izany izay kanefa omenao an'izany ka dia misaotra anao. Ampio izay mba hahaiana raroatra ny tombonandro tsirairay omenao anay, mba hahafahanay manararoatra mianatra koa ny teninao, manovo ny tsara indrindra avy aminao, satria miantoka ny hoavinay eto amin'nytintany ity sy mandrakizay izany. Ka dia angatanay ny fanazavan-tsaina avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Irahantsika malala fa samy miezaka ny hahafantatra ny ho avy sy ireo anton-javatra samihafa miseho eto amin'n'ity tany ity sy izay mety ho fiatraika an'izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ny olona rehetra, indrindra fa ireo manam-pahaizana mpikaroka. Hatramin'izay nefa ka hatramin'izao dia tsy misy afa-tsy ny faminaniana voalaza ao amin'ny Baiboly irery ihany no mbola voapirofo fa marina ny fahatanterahany, marina ny voalazany. Ny sisan'izay dia tombatombana ihany, ary betsaka ny olona voafitaka izy ireny. Anisan'izany ohatra ny faminaniana malaza indrindra izay nilaza fa ny farany volana desambra 2020 no ny faharandro araka ny faminaniana maya. Dia fantatsika fa tsy tanteraka izany. Dia mbola maro ihany anefa ny olona mino an'ireny faminaniana samihafa ireny, na dia efa fantatra aza fa izay lazain'ny Baiboly ihany no tanteraka raha baka teny hatramin'izao. Ko satria ny Baiboly ihany na ny tenin'Andriamanitra no azo antoka, dia aleo manetry teny, aleo manetry tena mandinika sy manaraka tsara izay voalazao mba tsy hanenenana. Ny arahantsika ny anatra teto ny amin'ilay faminaniana malaza nasehon'Andriamanitra any Daniela mpaminany, izay efa ny anarantsika teto amin'ny Daniela toko fa 7 ary mifanindra ndalana tsara amin'izay voalaza ao amin'ny daniela toko faharoa ihany koa. Tanteraka arabaky teny avokoa ireo faminaniana ireo, ary mbola eo ampiandrasana ny fahatanterahany toyny isika izay ampahany vitsimonja sisa, ireo ampahany farany sisa tavela, tahaka ny nahatanterahan'ireo rehetra teo alohany anefa no tsy maintsy ahatanterahan'ireo. Ary rehefa mamaky tsara ireo faminaniana ireo ianao dia ho talanjona amin'ny fahitan'andriamanitra meloa ny fizotro ny tantara. Tsy maintsy ho faranan'andriamanitra ny asa efa natombony amin'ny famongorana hatramin'ny fakany ny fahotana izay miteraka izao loza mahatsiravina maneran-tany izao. Manasanao ary zahay hanao ny fiaraha-mianatra aminay mikasika an'ireo faminaniana ireo. andeha hodinintsika ho jerentsika akaiky ny fomba fanehoan'ireo sarimbiby ao amin'ny daniela toko fafito. Sarimbiby izay tandindona ihany, maneho anareo firenena nanjaka ny fandimby tamin'izay fotoana izay. Hiverina any amin'ny andron'i Kristy sy ny fivavahana kristianina tany amboloana isika. Rehefa vita izany dia ho hitantsika fa nisy fahefana anankiray nipoitra izay niezaka nanova ny didin'Andriamanitra. Tsy magaga ny fisiny izany satria tsy nipetrapotsy ny satana manao izay hamitahana olona maro hiaraka ho fongorana aminy amin'ny farany. Izay nge no antony? Ny hoe hiady amin'Andriamanitra dia efa resy izy, fa ny antony ady amin'izao fotoana izao dia ny fisotonana antsika olombelona mba hiandany amin'Andriamanitra na hiandany amin'ny satana. Efa fantatsika hatrany amin'ny voalohany fa mpandainga satana, kanefa dia maro ihany mbola voafintany sy voafitany. Ka dia tsara ny hafantaranao an'izany sy hamerimberenana aminao fa akaiky ny fahamarana an'Andriamanitra ny tantara ny fahotana sy ny vokany. Tsy maintsy fongorana satana, ka izay rehetra manaraka azy dia ho fongotra miaraka aminy. Andeha ho jerentsika ny fomba filazan'ny Baiboly Miloha izay hitranga mba hahitantsika mazavatsara ny fomba anamafisan'ny tantara ny tena zavany seho marina. Hitantsika ny fizotron'ny tantara eo ampandiavan'ireo biby maneho fanjakana ireo ny lalan'ny vanim-potoana. Vakitsika ny ao amin'ny Daniela toko fafito andinin'ny fahefatra. Daniela toko fafito andinin'ny fahefatra: ny voalohany dia tony lioana ary nanana elatra ny voromahery izy. Nijery aho ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy, ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona, sady natao manana fo ny olombelona izy. Tahaka ny lioana manana ny elatry ny voromahery no ahitana an'ilay biby voalohany eto. Tandindona izany a ny fanjakan'ny Babilônina no aseho amin'izany lioana manana ny elatry ny voromahery izany. Aiza ho aiza moa no misy an'i Babilônina? Ao amin'ny firenena moderan'ny Iraka amin'izao fotoana izao ny toerana misy an'i Babilônina fahiny. Eo amin'ny 650-650 kilometatra atsimon'ny Bagdad, eo eo izany no misy azy ara-jeografia. Rehefa nandavaka nandritra ny fikaroana nataony tao Iraka ireo manam-pahaizana mpikaroka mpahefahagola izay antsoina hoe arkeologa amin'ny teny frantsay, dia nahita sarina liona manana elabory mahery izay nosokirina izy ireo teo amin'ny mandany Babilônina fahiny. Vitsy ihany no tsy mahalala fa famantarana ny Babilônina ny liona izay manana elabory mahery. Izao ny voalazan'i Jeremia mpaminany mikasika ny Babilônina amin'ny Jeremia toko fahefatra ka ny andininy fafito. Jeremia toko fahefatra andininy fafito: misy liona miakatra avy any anaty kilitrala, ary ilay mpanimba ny firenena dia efa miainga. Dia izao koa nazany eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny Jeremia toko fahefatra ihany: ary tahaka ny tadio ny kalesiny, fangana noho ny voromahery ny soavaliny. Araka ny voambaran'i Jeremia dia efa miainga handravan'i Jerosalema Babilônina mpanimba ny firenena tamin'izay fotoana izay. Efa famantarana ny Babilônina fahiny izany liona manana ela boromahery izany. Fahefana lehibe nanapaka tamin'ny andron'i Daniela i Babilônina tamin'izay fotoana izay. Nitsangana nandimby azy indray avy eo ny firenena anankiray hafa, satria araka ny voalaza amin'ny faminaniana nomen'andriamanitra ny daniela ihany dia tsy hanapaka mandrakizay an'izao tontolo izao akory izany fanjakana babilônianina izany. Dia izao ary no faminaniana ao amin'ny daniela toko fafito andinin'ny fahadimy. Daniela toko fafito andinin'ny fahadimy milazan'izany: ary indro koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ila tenany sady nisy taolantehezana telo teo ambavany anelanelany nifiny, ary toy izao ny voalaza taminy: mitsangana omana nofobe. Mario tsara fa toy ny bera mampisondrotra ny ila tenany nahitany daniela ilay fanjakana faharoa nandimby an'ny babilônina eto. Izy io fanjakana io ny mediana sy ny persiana izay nandresy an'ny babilônina. Dia tanteraka arabaka teny teo amin'ny tantara koa izany faminaniany baiboly izany. Ity bera nampisondrotra ny ila tenany ity dia mampiseho ny fanjakana persiana manokana izay nandrava ny babilônina voalohany indrindra talohany nanapahany any medi, ka natonga ny anarana hoe mediana sy persiana. Inona ny voalaza fahita teo ambavan'ilay bera? Taloatezana telo. Rehefa nanapaka an'izao tontolo izao ny mediana sy ny persiana dia babo ny aloha babilônina. Avy eo izy a dia nianavaratra dia nahazo ny fanjakan'i lidia, dia nianatsimo dia namabo ny fanjakan'i egipta indray. Ireo firenena telo ireo, babilônina, lidia ary egipta, no aseho an'ilay taolatehezana telo eto amin'ity faminaniana ity. Mazava ny faminaniany baiboly a ary mahatalanjona izany. Tanteraka arabaka telo daholy ary manaiky an'izany ny mpahay tantara rehetra, na kristiana izy na tsy. Dia manasanao izay tsy hanapaka mihitsy ny fiaraha-mianatra aminay mba hampitombo ny fahalalanao ny marina, izay hiaro anao tsy ho voafitaky ny fampianarana diso ary indrindra ho vonina hiatrika mpahatokiana ny ho avy rehetra. Mandra-peona manaraka indray ary.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Antokom-pihira, ranomasina fitaratra Edosy.
AWR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Izao no fotoana tena tsara ko mahaizana mandray anjara. Andeha hihira, hihira, hihira hatrany, andeha hihira, hihira hatrany. Mieny misy anaovany izany isika tsy maintsy manambara. Izao no fotoana tena tsara avemula sutsika tau ti malina mizanura mizau tsau na bala iti filasa tsaga fauna diva
fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Ampifaliana indray no iara-pananao ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay amin'ny alalan'ity fianarana baiboly mitohitoy ity. Faly izay fa tafaraketo indray isika melohan'ny fiaramianatra ary dia manasanao izay hivavaka. Rainay tsara indrindra any an-danitra misaotra anao izay mandahatra ny fotoana ianao, ahafahanay mamaky mandinika ny teninao, hitombonay ho amin'ny fahasoavana sy ny fahalalananao. Dia taio indray izay androany raha hiaraka andinika ny teninao eto, omeo anay ny fifaliana sy ny fahafinaretana amin'ny fanaovana an'izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Efa hitantsika teto namana Kalebandriantsikivy ny hoe ny fahatanterahan'ny faminaniana mipirofo mandresy lahatra fa Jesosy tokoa no ilay Mesia izay nampanantenaina. Androany sika dia hianatra an'ireo faminaniana voalaza makasika an'i Jesosy tao amin'ny testamenta taloha sy ny fahatanterahan'izany aty amin'ny testamenta vaovao. Manasanao ary izahay hiaraka handinika ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Nanahoana kosa namana Kalebandriantsikivy ny nandavana an'i Jesosy?
Ia, andeha jerentsika ny voalaza ao amin'ny testamenta taloha, Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy fahatelo. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy fahatelo. Natao tsinotsinona sy no lavin'ny olona izy. Nanahoana natanterahan'izany tao amin'ny testamenta vaovao? Jaona toko voalohany andininy faraika amby folo. Jaona toko voalohany andininy faraika amby folo. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy.
Hatramin'ny namadiana an'i Jesosy sy ny vola namadiana an'i Jesosy ary dia efa voalaza ny faminaniana ary dia tanteraka ihany koa izany. Ohatra hoe vakitsika ny Salamo fa raika amby efapolo ny andininy fasivy. Salamo fa raika amby efapolo ny andininy fasivy manambara toy izao: eny, ny sakaizako izay mahatoky ahy sady nihinana ny haniko no nanangana nombe lahatongony hamely ahy. De hoy iza taminy toy izantsika eo amin'ny Zakaria toko faraky ambin'ny folo ny andininy faharoambin'ny folo ny vakiteny. Zakaria toko faraky ambin'ny folo ny andininy faharoambin'ny folo. De hoy iza taminy: raha tsara eo masonareo de omeo any karamako, fa raha tsy izany de aoka ihany. Ary de nolanjainy ny karamako ka sekely volafotsy telopolo. Ny fantanterahan'izany faminaniana izany eo amin'ny testamenta vaovao indray no jerentsika. Matio toko fahina amby roapolo ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Matio toko fahina amby roapolo ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Ary ny anankiray tamin'ny roambin'ny folo lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny lohampisorona ka nanao hoe: omenareo otrinona anolorako azy aminareo, ary izy nandanja sekely volafotsy telopolo omena azy.
Mahavariana tokoa izany, Rama. Mahavariana tokoa izany namanina aritiana fa tena voasoratra miro tokoa ny tantaran'i jesosy. Ahoana indray ny amin'ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana izao no faminaniana voasoratra taloha elabe. Salamy faharoamboroapolo andininy fahenambyfolo, salamy faharoamboroapolo andininy fahenambyfolo. Manindrona ny tongotro amantanako izy. Nanahoana natanterahan'izany tamin'ny testamenta vaovao? Lioka toko fahatelo ambyroapolo andininy fahatelo ambytelopolo, lioka toko fahatelo ambyroapolo andininy fahatelo ambytelopolo, dia azonao vakiana koa ny jaona toko faharoapolo andininy fahadimy ambyroapolo. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe ikarandoa izy, dia teo no namonoany an'i Jesosy.
Ary hatramin'ny voan'i Jesosy avy tao am-pasana arange Kaleba Andriatsikivy dia efa voalaza ny faminaniana taloha e, dia tanteraka izany etỳ amin'ny testamenta vaovao. Ohatra hoe ijerintsika ny ao amin'ny salamo fahenambin'ny folo ny andinin'ny fahafolo. Salamo fahenambin'ny folo ny andinin'ny fahafolo manao hoe: fa tsy fohinao ho any amin'ny fiaina tsy hita ny aiko, tsy hamelany iray masina ho latsaka ao anatin'ny lavaka ianao. Nanahoana ny fahatanterahan' izany? Asan'ny apôstoly toko faharoa ny andinin'ny faraiky amin'ny telopolo sy ny faharoa amby telopolo. Asan'ny apôstoly toko faharoa ny andinin'ny faraiky amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo. Ko raha nahita raha teo izy, dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nahafoy ho any amin'ny fiainantsihita izy, ary nofony tsy ho tratry ny loa. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izay rehetra. Efa voalazan'ny faminaniana tany amin'ny testamenta taloha ny makasika an'i Jesosy ray manontolo, ary voavaly zany tanteraka atỳ amin'ny testamenta vaovao.
Tena mahafinaritra izany tantara izany, satria mahakasika antsika izany famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy izany. Manapetra ny zavatra rehetra, izay ny fotoana azontsika ny arahana androany. Andeha ho farana antsika mivavaka ny fotoana ny arahana teto, hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, tsapanay amin'izany fianarana izany fa tena tianay tokoa ianao, na dia nandositra ny ala taminao izy izahay noho ny fahotana. Ampizay mba hatsapa izany fitiavana izany ka hitodika hiverina aminao, satria mazava ny vahaolana avy amin'ny nanoloranao an'i Jesosy isolo ny elokay teo amin'ny azo fijaliana. Tsy tantara tongatonga ho azy izany na tantarany foronina, fa efa voasoratra fony tsy mbolary izao tontolo izao. Ampio izay mba anaiky ny fepetra ny famonjena omenao ao amin'ny teninao. Da io ny mpiaino tsirairay avy izay niara-nianatra taminay, oka mba hanankiry eo aminay izany teny izany ka tonga anay hitolobatana ho eo amin'ilay hanympamonjy izao tontolo izao, dia Jesosy Kristy. Ampiomany izay iomana aminy, satria ho avy tsy hoela koa izy andray ireo izay nandray izany famonjena izany. Amin'ny anarany no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Sunny, sunny. araka zao fantrany zao fa ny fombola ty kanalany nandeny aty itady lainany tonga teo amin'ny azy izy fireo sy ny sinandray
AWR
téléphone
0 34 06 787 62.
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manasanao iara-ndalina ny tenin'andriamanitra izay miompana amin'ireo lesona ao amin'ny bokyny Josoa. Ao anatin'izany no andinintsika ny lohateny manao hoe monina eo amin'ny tany ao anatin'ny andro vitsivitsy. Miaraba sady manasanao anarak'izany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andeha tompontsika mivavaka ny fiarantsika mianatra. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, mankasitraka anao izahay noho ny tombon'andro omenao anay, azahoanay manovy fahalalana ara-panahy mitondra ao amin'ny famonjenao. Andray lesona avy amin'ny fonenan'ny zanak'Israely teo amin'ny tanina mpanantenana izahay koa mingataka ny fanahinao hanokatra ny sainay ahitana ilesona sarobidy avy amin'izany tantara izany. Ampio izahay tsy hompihan'ny mpanadino fa hompihan'ny mpakato. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny andinin'ny fototra izay ataontsika tsenjery
dia ny oabolana toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany. Anterantsika manonona izany. Oabolana toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany. Ny fahamaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy, fa ny teny marary kosa mahatonga fahasosorana. Tafapetraka tao kanana somatsara ihany zanak'Israely, tao ry niadina hatreny izy ireo azahoana n'izany tany izany. Ao anatin'ny karazam-piaramonina rehetra nefa dia mety isy hatrany ny tsy fitovipijery sy ny hevitra tsy mitovy eo amin'ny mpiaramonina. Mety iseho izany na dia eo amin'ny mpiara-miasa ho an'ny tompo aza. Mety hiteraka tsy fahatakarana ny hafa ireny fahasamihafampijery ireny. Ho fantarintsika amin'izao fianarana izao ao amin'ny Josua toko faharoambiroapolo ny tsy fifankazoan-kevitra teo amin'ny zanak'Israely. Ao amin'ny fiandohan'ny bokin'i Josua dia nobakion'i Josua ny fokontany atsinanan'i Jordana mba hanampin'ny fokontany andrefana amin'ny ady. Dia nanao izany tokoa izy ireo. Taorian'izany dia niverina hitan'i Jordana ho any amin'ny tany ireo foko nanampin'ny tao andrefana ireo. Tamin'izany fidiana izany anefa dia nanorina alitary izy ireo. Natezitra mafy ny fokon'ny zanak'Israely izay nonona teo andrefan'i Jordana io alitary io. Izao sahady no lesona azontsika sotonina avy amin'izany toejavatra izany. Tsy tokony ho maiky isika ahita lafy rasiny eo amin'ny fihetsika taon'ny hafa. Tokony ho tadiavina mandrakariva izay isian'ny filaminana sy ny firindrana amin'ny fiarahamonina rehetra, ao anatin'izany ny fiangonana. Any Jesosy ny fiangonana. Izy no nanome andraikitra manokana ny tsirairay, ka raha hatsarontsika hatrany izany dia tsy ho tafitoy ny isika fa anana fiadanana rehefa tojo olana. Izy no mifesy mandamina ny zavatra rehetra. Farana sady ny fiarahantsika mianatra androany, saotra noho ny faharetanao. Manasanao mbola anaraka ny toyny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Park Terabak.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.